Meie poegadele meeldis mängida lõunapoolsel aasal ja sellest läbivoolava ojakaldal. Ükskord ehitasid koprad ojale tammi ette ja tammi taga asuvast alast sai suur mudane väli. Kuigi koprad olid selleks ajaks tammi maha jätnud ja sealt ära kolinud, püsis muda siiski üsna sügava ja pehmena, moodustades kutsuvalt mõnuse sogase liivataolise massi. Matthew ja Andrew mängisid sageli sellel aasal ja nagu poisid ikka, katsetasid igasuguseid asju. Ma usun, et oli isegi hea, et me siis sellest midagi ei teadnud. Näiteks panid nad kummikud jalga ja kahlasid pikki oja ülesvoolu. Asja mõte oli selles, et vaadata, kumb leiab seismiseks sellise koha, kust vesi tuleb täpselt kummiku servani, aga siis see voolama veel ei ulatu. Nii võitja kui kaotaja lõpetasid enamasti märgade jalgadega. Ühel päeval, kui nad jälle ojas ringi sumasid, sattusid nad vesiliivale ja mõlemad neist hakkasid vajuma. Matthew, kes oli pisut vanem ja tugevam, suutis vaevu end lahti kiskuda, kuid Andrew mitte. Matthew hakkas laduma maha kukkunud puid muda peale nii, et pääses Andrew juurde ja tirista välja. Andrew kummikud olid aga mudasse kinni jäänud. Poisid otsisid pikad tokid ja kaevasid need sealt välja. Pärast seda, kui nad olid kummikud ojas puhtaks pesnud, nägid need välja nagu uued. Nüüd, kus oht oli möödas, leidsid poisid, et see on päris mõnus mängupaik ja õrritasid üksteist proovima, kumb julgeb nende puude otsas turnida, mille Matthew oli muda peale ladunud. Kuigi selle muda sügavus ületas mitmeski kohas kaugelt üle nende endi pikkuse. Mitmel korral pidi üks vend jälle teist päästma ja teine laskma oma kummikud mudast välja kaevata. Isegi selline mitte just normaalne juhtum oli omamoodi õppetunniks, missugust rõõmu võib pakkuda üksteisest sõltumine. Koostööst rääkides tooksin veel ühe näite, mida poisid koos tegid. See oli kevadine rattasõit. Poisid sõitsid ratastega terve aasta läbi, kuid kevadel tegi selle eriliseks kõik see vesi ja pori, mis nende ratastelt pritsis. Mõnikord oli see isegi nii hull, et koju jõudes jooksis neil tume poritriip pikki selga. Sälli oli tüdinud nende plekkide küürimisest ja ähvardas, et poisid peavad hakkama neid ise välja pesema, kui nad pidevalt niisugustena koju tulevad. Matthew, kes oli siis juba suurepärane läbirääkija, püüdis ema veenda, et see pole aus, kui nad ei või natuke mustaks saada. Lõppude lõpuks olid ju kõik teed poriga kaetud. Sälli nõustus, et natuke porine on aksepteeritav, kuid see, kui tullakse koju nagu mingi mustatriibuline skunk, ei ole vastuvõetav. Poisid ei tulnud enam nii mustadena koju ja me pidasime seda oma vanemliku edukuse tulemuseks. Aga aastaid hiljem saime teada, mis tegelikult toimus. Poisid mängisid ikka endist viisi, kuid enne koju tulekut otsisid mõne varjulise koha, kus lumi ei olnud veel lõplikult ära sulanud ja selles suhteliselt puhtas teralises lumes hõõrusid oma riideid nii kaua, kuni need olid parajalt mustad, mitte aga räpased, ning tulid see peale puhaste riietega rõõmsasti koju. Aja ja ruumi puudusele ei saa ma rääkida sellest, kuidas poisid tegid kasvuhoone katuselt langevarju hüppeid, kaevasid maa-aluse kindluse või kuidas mind armastavad naine ja poisid mu kuningaks kroonisid. See nimekiri võiks lõputult jätkuda ja kõik need lood näitaksid, kuivõrd hea on olla perekond. Ühel päeval pidin tööasjus linna sõitma ja Sälli tuli kaasa, et käia poodides. Sellistel kordadel jätsime sageli poisid üksi koju. Nad olid nüüd juba pisut vanemad ja kui kõrvutada ühest küljest pikka sõitu koos kõikide mõjutustega, mis poistele linnas avanesid ning teisest küljest võimalus jätta nad koju koduseid toimetusi ja koolitöid tegema, siis eelistasime viimast varianti. Kui teie pere on pidevalt avatud igasugustele maistele mõjudele, siis te isegi ei märka neid enam. Aga meie nägime, kuidas poisid juba üksnes mõne tunnise linnas käigu järel võtsid omaks erinevaid käitumismaneere ja hoiakuid ning millest lahti saamiseks kulus meil sageli päevi täis tõsist palvetööd. Pärast seda otsustasimegi, et kuni poisid ei ole vaimulikult küpsemaks saanud, säästame neid linnas käimise mõjude eest nii palju kui võimalik. Loomulikult olid nende koju jätmises ka omad riskid. Nii näiteks tekkis neil ühel talvisel päeval probleem tulega. Tuli ei tahtnud ahjus eriti põleda. Kui nad ahjust lahti hoidsid, siis oli leek kõrge, aga nii pea, kui nad ukse sulgesid, hakkas see vaibuma, kuni viimaks veel vaevu hõõgus. Muretsedes sellepärast, et nad pidid hoidma maja nii soojane kui suutsid, üritasid nad tuld üleval hoida, seda pidevalt segades. Mida nad aga ei teadnud, oli see, et ahju siiber oli peaaegu kinni ja ahi ei saanud korralikult tõmmata. Kuna tulel ei olnud kuhugi ventileeruda, hakkas kuumus ahjust tõusma, kuni ahju välja tõmba toru hõõgus kuumusest. Kui sa peaksid meile külla tulema, siis märkad kahel kolmel seinapalgil põletusmärke, kuigi me püüdsime kahjustused likvideerida nii palju kui võimalik. See juhtum näitas selgelt, et liiga vähesed teadmised võivad olla ohtlikud. Mõistsime, et on saabunud aeg, mil peame poistele õpetama ahju kütmist, enne kui nad kogu maja maha põletavad. Ühel teisel linnaskäigupäeval andsime poistele korralduse kasvuhoone umbrohust puhtaks rohida. Matthew astus just kasvuhoonest välja, et umbrohtu täis pang komposti hunnikusse tühjendada, kui nägis kunki garaaži taha jooksmas. Loomake lipsas garaaži seina vastu toetava alumiinium kanuu alla peitu. Andrew, Andrew, tule kähku siia! Mis lahti on, päris Andrew, sirutades rohimisest väsinud selga. Garaaži juures on üks kunk, ja kui sa seda sealt välja ei too, siis haisutab ta terve ümbruse täis. See on ju siin sinu süü. See oli Matthew lemmik manipulatsioon, et saada Andrew tema eest musta tööd ära tegema. Ja see toimis edukalt mitmeid aastaid. Koos uurisid poisid järele, missugune olukord on, ja mõtlesid välja erinevaid ideid, alates toigaste ja kivide loopimisest kuni selleni, et komposti hunnikust kaevata välja midagi, mis haiseks nii kõvasti, et vaene loom otsustaks ära minna. Ükski neist aga ei tundunud kuigi praktilisena. Viimaks arvasid poisid, et kuna skunk näeb suhteliselt kassimoodi välja, siis ehk kardab ta vett. Joostes kiiresti ringi, ühendasid poisid aiavooliku jupid nii, et nende arvates sai see piisavalt pikk, ja suskasid vooliku otsaga nuu alla, kus peitis ennast õnnetu hirmunud loomake. Vesi keerati lahti ja neil oli õigus. Skungile see tõesti ei meeldinud ja ta otsustas astuda võitlusesse selle imeliku vett pritsiva maoga sel ühel ainsel viisil, nagu ta oskas. Kahjuks aga madu ei reageerinud nii, nagu iga teine metsloom oleks reageerinud, kui tale haisu peale lastakse. Ta jätkas kungi ärritamist, mis peale viimane külvas vooliku üle veel ohtrama toosiga. Heitumata ebaõnnest kannustas poisse ikkagi metsik soov kungist lahti saada. Pealegi tegi see ju nüüd just seda, mida nad kartnud olid. Andrew, mine sina kanuu juurde, tõsta sa ära ja skunk jookseb minema. Mina? Miks mina? Sest kui sa tast lahti ei saa, siis haisutab ta siin kõik täis ja see on siis täiesti sinu süü. Ma ei kavatse seda teha. Andrew võib olla kergeustlik, aga vähemalt sel korral näitas ta head enesealal hoiuoskust. Ma juba aiman, mis oleks selle väikese lapsega juhtunud, kui ta oleks kanuud tõstma läinud. Hei, mul on idee. Matthew muutis oma eesmärgi saavutamise taktikat. Ma toon nöörid ja me sikutame kanuus kunki pealt ära. ta jooksis garaaži ja tuli tagasi. Kaasas 30 meetrine tuli uus nailonnöör. Mine ja seose nüüd kanuu külge. Miks mina? Sest mina pean valvet ja jälgin, et ta välja ei pääseks. Matthew, aga kas sa siis just ei tahagi, et ta välja pääseks? Muidugi tahan. Kui sa nüüd ei seo seda nööri kanuu külge, siis haisutab ta veel hullemini kõik täis, võrreldes sellega nagu see juba on. Ja kui ema isa koju tulevad, siis on see kõik sinu süü. Hirmust värisedes hiilis Vain ja Andrew kanuu tagumise osa juurde. Sidus nööri selle külge ja püstitas Matthew juurde tagasi kiirustades maailma rekordi 30 meetri jooksus. Poisid seisid päris nööri otsa juures, et kindlasti ohutusse kaugusesse jääda ja tõmbasid kõigest jõust nöörist. Mitte midagi ei juhtunud. Nailon nöör lihtsalt venis järele. Poisid astusid paar sammu kaugemale ja tõmbasid uuesti. Ikka sama lugu. Lõpuks, sikutades nii kõvasti kui veel vähegi suutsid, õnnestus neil kanuu ümber kukutada ja skunk kaitses ennast nii nagu oskas selle tema silmis garaaži seina põhjendamatu rünnaku vastu. Skunki lõhnanäärmed said peaaegu tühjaks ja ta jooksis minema. Poisid aga uurisid vastikustundega tekitatud kahju. Garaaži sein oli suure koguse pritsmeid saanud, kuid see ei olnud võrreldav kanuu sisemusega. Pritsmed oleksid selle just kui kollakas oranžiks värvinud. Isegi õhk näis olevat rikutud. Poistel hakkasid silmad vett jooksma, kuigi neil oli kuidagi õnnestunud otsest peale pritsimist lahingu jooksul vältida. Tavaliselt helistasime umbes keskpäeva paiku poistele, et kontrollida, kuidas neil läheb ja kas kõik on ikka korras. Kuidas teil siis läheb, uuris Sälli poistelt. Kas te ei võiks linnast ühte kastitäit õhuvärskendajat tuua, pahvatas Matthew. Milleks Matthew, mis lahti? Skunk kastus meilt läbi ja haisutas kõik kohad täis. Ega te ise pihta ei saanud? Ei, vastas Matthew ausalt, kuid siiski mitte kõike selgitades. Hea küll, ma usun, et see hais on ammu enne seda ära kadunud, kui me tagasi jõuame. Poisid üritasid igati saavutada seda, et ema ennustus haisu kohta tõeks osutuks ja et see kaoks enne vanemate kojutulekut. Nad uhasid veega üle nii kanuu kui garaaži seina. Kuigi nad loputasid kõike korralikult, ei olnud sellest eriti mingit kasu. Mätjule meenus, et tomati mahl pidavad skungi lõhna ära võtma. Nad proovisid seda siis nii seina kui kanuu peal, kuid õhus hõljus ikka seda lehka. Kuidas õhku lõhnastada, murtsid poisid pead ja hakkasid katsetama. Ma soovin, et oleks seda kõike pealt näinud. Hiljem kirjeldasid nad meile, kuidas olid aias ringi tantsinud tomati mahla õhku pritsides, et see õhus kungi lõhnast puhtaks teeks. Pärast sällikõnet poistele olime vähemalt mingil määral valmistunud selleks, et midagi oli juhtunud. Kui me oleks pannud rohkem tähele vestluse detaile ja lugenud paremini ridade vahelt, siis oleksime võtnud linnast kaasa ilmselt kastitäie õhuvärskendajat. Kuid meie viibisime õndsas teadmatuses hetkeni, mil meie auto veeres maja ette õuele ja skungi hais, mis oli nii vänge, et võis lausa juuksed krussi ajada, lõi meile hetkega ninna. Määrasin poistele karistuseks kanuu puhastamise. Sisimas aga pidin tahtmatult naerma. Kui nad oleks vaeses skungi lihtsalt rahule jätnud, siis oleks see vaikselt oma teed läinud. Skungid on üldiselt viisakad ja kasulikud väikesed olevused. Ehk oligi poistele vaja sellist õppetundi, mis näiteks neile, et mõnikord on targem mõned asjad jätta lihtsalt nii, nagu nad on. Kui te suudate veel ühe loo vastu pidada, siis räägiksin teile järjekordse juhtumiseeriast Ema ja isa on ära. See seiklus pajatab sellest, kuidas Matthew ja Andrew kärbseid tapsid. Ma ei oskagi teile täpselt öelda, miks poisid armastasid kärbseid tappa. Mitte, et ma ise väga kärbeste sõber oleks, sest nad on üsna räpased putukad, kuid millegi pärast on poisid juba aasta kümneid, kui mitte aasta sadu leiutanud erinevaid viise kärbeste kätte saamiseks. Võibolla on see jahikirg või gladiaatorlik tunne. Mis iganes ka põhjuseks ei olnud, leidsid poisid sel päeval hulga kärbseid garaaži tööpingi kohal asuval aknal. Selle asemel, et neid lihtsalt maha lüüa, tõid poisid tikkudoosi ja otsustasid kärbsed surnuks põletada. Kõik toimiski väga hästi. Ainult, et selle tööpingi peal puhastasin mina aeg-ajalt värvipintsleid või igasuguseid mehaanilisi osi ning seepärast seisis mul seal alati valmis üks kohvipurgi suurune plektops bensiiniga. Pärast mõningaid katseid otsustasid poisid, et efektiivsuse suurendamiseks tuleks tikud enne kasutamist bensiini sisse kasta. Ja neil oli õigus. Nii nad siis tegidki, kuni neil said tikud otsa. Viimase tikuga süütasid nad tikutoosi põlema. Matthew kasutas seda kärbeste põletamiseks nii kaua, kuni see hakkas kustuma. Püüdes seda pikemalt põlema sundida ja mitte lasta ära kustuda, suskas ta selle bensiini topsikusse. Põmaki! Ainuüksi see heli, rääkimata veel lahvatanud leekidest ja suitsust, pühkis poisid hetkega minema tööpingilt, kus nad siiani olid rahulikult kärbseid röstinud. Nad vaatasid bensiini topsiku poole, mis põles nagu mõni raevunud küünal. Leek kulatus enam kui meetri kõrgusele ja must suits keeras pahvakutena üles poole. Matthew juuksed ja kulmud olid kõrbenud. Kiirelt pöödus ta venna poole. Andrew, sa pead selle tule ära kustutama. Kes? Mina? Jah, sina. Kui sa seda kohe ära ei kustuta, võib terve garaaž maha põleda ja siis jäädki sina süüdi. Vaesel Andrewl kulus aastaid enne, kui ta aru sai, et vend ei olnud alati mitte just kõige otsekohesem ja ausam selles osas, kelle süü miski oli. Seepärast rabas ta hooga bensiini topsiku sangast ja hakkas seda garaažist välja viima. Topsikus oli veel õnneks piisavalt palju kütust, mis tõttu õnnestus Andrewl võtta kinni just sellest osast, mis ei olnud veel väga kuum. Sellele vaatamata oli tema tegu äärmiselt ohtlik. Hoides topsikut välja sirutatud käega kehast eemal, õnnestuski tal see leegitsev tõrvik viia välja hooviteele ilma, et ükski piisk oleks välja loksunud. Ainult, et nüüd oli Andrew sama põlenud kui ta vendki. Ma tean, mida teha, hüüdis Matthew ja tormas veevooliku järele, sest tuletõrjujad ju teevad nii. Ta suunas veejoa topsikusse, kuid tuli ei kustunud. Selle asemel lendas topsik uppi ja kogu kruusane hoovitee garaaži ees oli kui üks pulbitsev leekide mass. Mõlemad poisid vaatasid üllatunult teineteisel otsa. See ei olnud vist kõige parem idee, märkis Matthew tõsiselt. Viimaks sai kütus otsa ja leegid vaibusid, jättes kaks noort meest tekitatud kahju üle vaatama. Kruusas oli suur must laik. Poisid tõid reha ja riisusid kruusa laiali, kuni tumedam osa enam välja ei paistnud. Siis läksid nad garaaži ja kui mitte arvestada suhteliselt kiiresti uksest välja liikuvat suitsu, näis hoone olevat märkimisväärsete kahjustusteta. Nüüd tuli topsik üle vaadata ja tahmast puhtaks teha. Kui see valmis, valasid poisid topsikusse samasuguse koguse bensiini ja viisid topsi tema algsele kohale tööpingil tagasi. Siis jõudis järg poiste endi kätte. Päris vaeva nõudav oli pintsettide kääride abil püüda oma välimust taas normaalseks muuta, kuid see tasus end ära. Kui me sälliga koju jõudsime, ei märganud me mitte kui midagi. Alles järgmisel hommikul tulid poisid kartlikult minu juurde ja tunnistasid, mis oli juhtunud. Ma ei hakanud neid karistama või vähemalt ei nõudnud ma neilt midagi enamat, kui vaid need mõned sendid, mis tulid asuda ära raisatud bensiini eest. Kui aga päris aus olla, siis oleks ma ise tahtnud seda lausa tähistada. Nende süda oli nii tundlik, et nad ei suutnud kanda endas üles tunnistamata pattu. See tegi mind eriliselt rõõmsaks.